За една моя любима тема – документален театър, ще си говорим в предаването и днес. Вече за трети път ще си говорим, защото Невидимите, номер 3, Дом. Такъв е документалният театър, който ще представим днес. Неда Соколовска, режисьор, здравей, Неда.
Здравей,
Неда. И актьора Петко Каменов.
Здравейте.
Здравейте. Неда, Дом за бездомниците ни разказваш този път. Събрани истински истории от хората, които нямат дом.
Да, да, точно така. През зимата, може би в рамките на месец и половина. Защо зимата? Защото преценихме, че това е периода и времето в годината, когато те са най-невидими и когато техните проблеми всъщност са най-така сериозни, защото да бъдеш без дом през зимата е доста по-различно от това да бъдеш без дом през лятото. И събрахме интервюта с може би стотина души, които
само
са останали.
В София ли работихте?
Само в София, да. Да. Които са попаднали, да кажем, в състояние на бездомност. И на базата на тези интервюта създадохме документален спектакъл, който е третата част от поредицата, от документалната поредица Невидими.
Добре, историите на тези хора, клишета, ние просто наистина не ги забелязваме. Зимата тези хора могат да се срещнат до тръбите, най-често до тръбите, от парното, до шахтите, там можем да ги видим. Обаче имаме много предразсъдъци към тях, има много клишета свързани с тях.
Ами да, има страшно много предразсъдъци и аз си спомням веднага една от жените, с които се срещнахме и се запознахме. Тя ни каза много просто нещо и страшно вярно, което ние често обаче забравяме. Никой не се е родил бездомен на този свят. Никой не се е родил клошар на този свят. Човек става клошар и става бездомен. Нещо се случва, но никой не трябва да мислим, че той завинаги ще бъде в това състояние. Нали? Просто трябва да приемем, че това са фази от един човешки живот, в който всеки един може да попадне. И това като го осъзнаем, изведнъж се задвижват едни механизми на съпричастност и на разбиране и изведнъж започват по този начин да се променят и нагласите на хората. И всъщност това е нашата огромна цел с този спектакъл. Малко да разбием тия стереотипи, поне да ги разклатим, айде, че няма да ги разрушим, а ясно.
За стереотипите, Петко Каменов, ти каква история разказваш? Успя ли да я усетиш? Трудно е наистина.
Няколко истории разказвам. Ами, дали успяваш да я усетиш, е много особено, защото ние някои от тия хора ги познаваме. Гледали сме им в очите, докато сме взимали интервюта, да. Разбирате ли, това е малко по-особено. Аз специално много от хората не ги познавам, които ги играя, но пък ги опознаваш, като им слушаш гласа, много неща да разбираш за тях. Ето аз се сетих, примерно, не да като казваш, че никой не се е родил бездомен, сетих се един, който казва бездомник, който е живял много щастливо някога. Питах го, добре, как ще излезеш от тук? И той каза ми, в България не предполага излизане от тук.
Измъкване,
предполага само надолу. И аз тогава се така наблюдавам и виждам, че хората около кофите са все повече и повече и повече и повече. Това е страшно. Може би от това време, когато ще взимаме интервюта, до това те ще са увеличили, разбирате ли?
Много добре. Разбирам.
Това е страшно.
Добре, вие сте говорили с 100 души. Това са разказите, истинските, живия живот, истинския, реалния живот на тези хора. Има ли повтарящи се истории?
Не.
Най-често какво е? Лош късмет? Въпрос на избор? Или какво?
Но, да, има различни схеми. Разбира се, аз мисля, че има повтарящи се схеми. Не повтарящи
се. Да, всяка история е уникална, разбира се, да.
Но, примерно, има такива модели на изпадане.
Да.
Един от тях е, както се досещате, измамата, имотната измама. Това е обикновено и така, поне струва ми се, че жените, които срещнахме, които бяха в това положение, защото за жена е по-нетипично да остане без дом. Жените, които бяха останали без дом, точно по тази причина, те бяха загубили в някакви имотни такива измами, възрастни жени, да кажем, вдовици и така нататък, няма деца. Много добра жертва на подобно нещо. Друг такъв сюжет е някакви съдебни разправи с роднини.
Такива
имаше. Но, някой изгонен, пък девера продал, пък тайно го купил, еди си, такива неща. И ето така хората просто остават без дом. Но не съм срещнала човек, който да каже, че по собствен избор. Но друго едно нещо, което нас много ни изненада, защото аз трябва да призная, че ние, влизайки в този проект, носахме същите предразсъдъци, каквито всеки повечето от хората, айде не всеки, по причина, че ние не познаваме бездомници и веднага ги слагаме, категоризираме ги, слагаме ги в една обща група. Те са бездомниците. И вече като започнеш да ги опознаваш хората и да им знаеш имената, да им знаеш историите, да общуваш с тях, изведнъж разбираш, че поне за мен така какво изплува като някакво обобщение, че много от тях са доста по-съхранени, отколкото хора, които познавам, които имат доста така материални възможности. Те са духовно съхранени, те са по някакъв начин запазили вярата в Бог, вярата в това, че нещата ще тръгнат към по-добри, дори когато отвън не можеш си представиш как този човек може да му се оправи живота, но той вярва. Той се надява, че ще се оправи. И бяха ни доста така симпатични хора.
Станаха ли ти симпатични, Петко? Успя ли вече да ги забелязваш, като ги виждаш по улиците?
Да, да. Забелязват се. Даже така натрапчиво ми стана на мен да ги забелязвам, което... Така обещавам и другите да ги забелязват. Ами дали са ми симпатични... Симпатически, разбира се, първо, защото си спаднали в беда. После всеки един от тях разказва така своя съкровена история. А ние трудно можем да стигнем така до съкровените истории на хората, както те са готови да ни разкажат своите. Също те, ние казваме запазени, ама аз мисля, че те на улицата откриват някои неща, които ние вече не можем да ги открием. Ето, те откриват Бога на улицата. Когато станеш без нищо, си свободен да откриваш неща, които отдавна си забравил. Така историческата памет на човека ги е забравила.
И приятелството може би откриват.
Да.
Винаги се движат по няколко души с кучета и са така в хармония ни с други изглеждат.
Помагат си.
Да, помагат си. Това е думата.
Помагат си,
защото тук може да отворим един въпрос, че...
Оцеляването, хайде да поговорим за това.
Няма кой друг да им помогне. Да. Те са на взаимопомощ оцеляват, просто защото държавата, както и в други, нали, посоки, просто абдикира от задължението си да се грижи за тези изпаднали хора. Уви. Но е
какво ядат, къде се къпят, къде спят? Някакви такива важни все пак неща можете ли да ни кажете от срещите с тях?
Има два центъра за настаняване на временно настаняване на бездомни хора. Има така наречените кризисни центрове, които
по принцип зимата се ползват. Да.
Тези кризисни центрове отварят през зимата и в 3 часа трябва да се наредят всички хора на ни огромни опашки. И понеже процедурата по допускането им вътре е много дълга и тромова и няма достатъчно работници, които да им чекират личните карти, тая опашка се точи примерно 3-4 часа. И всъщност хората в студа седят от 3 до 6-7, за да могат да влязат. След което те, може би някаква лека вечеря има, настаняват се, изкъпват се, имат тази възможност, спят и сутринта в 6 часа по някаква причина, те трябва да напуснат.
И... Много добра организация, логично звучи.
Не знам кое е толкова логично. В един хотел поне до 12 часа може човек да стои, защото те твърдят, че времето трябва им време да изчистят. Но има нещо, което просто не е направено както трябва, не е направено смисъл и с уважение към човека, а по-скоро е така да отбием номера, нали? Но истината е, че много от тези бездомни хора, те са много благодарни и за това, което им се дава, нали, в тези кризисни центрове. Тоест, те не са обвинително настроени към държавата, че защо тя не ни дава апартаменти, защо не се грижи за нас добре, а по-скоро хората са благодарни, че могат да оцелеят.
От тези 100 души, с които вие работихте, историите, които вие слушахте и записахте, има ли някой, на който живота, поне един, живота му да се е променил? В смисъл, да е бил бездомник на улицата, загубил всичко, така като на филм, нали знаете? И изведнъж нещо да се е случило и да се е променил живота.
Ние сме ги видели в тази фаза, в която са били бездомници. Вие говорите, може би, с някакъв вид чудо, нали? Защото все пак чудо може да им помогне. Ами, аз попаднах на един човек, който също е богат. Той си има земя, достатъчна, за да, като я продаде, да си купи апартамент в София. И той каза, аз съм се оговорил с общината, ще я продам и ще си купя едно апартаментче. То много не ми трябва на мене. Но не знам дали този начин на живот вече не дава някакъв отпечатък върху тебе. Той е съхранен човек. На интервюто той беше когато го интервюрах, той беше избръснат гладко, по-добре от мене, и си беше закупчал последното копче на ризата. Това ми направи впечатление. И каза, че всяка сутрин ходил някъде си на подуяне там на гарата или къде, където викали хора за работа. И като първо съм там сутринта, в 6:30 сутринта съм там, ако няма работа, тогава тръгвам вече по кофите и идвам там, където го интервюрах за обяд.
Неда, да сложим финал на този разговор. Покани ни на спектакъла. Кога се играе и следващото? Това е третия епизод, така. Трета серия, следващата четвърта.
За четвъртата серия може би малко ще почакаме този път, защото имаме два или даже три проекта, които трябва да осъществим преди Невидими номер 4. Но аз искам много така сърдечно да поканя слушателите да гледат Невидими номер 3 Дом на 25 и на 26 март от 19:30 часа в Център за култура и дебат Червената къща, където традиционно играем. Да, от 7:30 казах.
От 7:30. Добре, поуката от всяка една история, поука каква е. Говорихме си за това и след китайците, които представяхме, и хората в неравностойно положение. Поука има от всяка история, сигурна съм в това.
Поуката, че никога нещата не изглеждат само такива, не са такива, каквито изглеждат. И другата голяма поука е, че ние като хора сме свързани в един голям организъм и че всеки човек зависи от всеки човек, и щастието и болката на всеки човек би трябвало да бъдат общо изживяни по общ начин. Точно затова и ни правим този театър.
Да, така е. Не можем да сме щастливи при толкова много нещастни хора около нас, нали? Свързани сме по някакъв начин.
По-скоро,
трябва да си помагаме.
Да, ако ние сме щастливи, а има нещастни, можем да им дадем от това, което ние носим позитивно, за да направим баланса, защото ние сме скачени съдове, система от скачени съдове.
Поуката от тези истории за теб, Петко?
За мен е, ето тези, които каза Неда, също всички хора си приличат, са еднакви. Това открих аз.
Така да завършим. Благодаря на Неда Соколовска и Петко Каменов.